yanyan we öz çağındaky gaz gorularynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji ornorunyň birini eýeleýän Türkmenistan howa göýberilen ziýany gazlara barha kän jogapkar bolmakda tanqidlenýär. 2022-nji ýylda Amerikanyň kosmos agentliginiň, ýagny NASA-nyň älimden düşüren soňky suratlary Türkmenistanyň nefit gaz infrastrukturasyndaky ondan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzmasynyň üstüne açdy. Ekspertler metan zygyndylar sebäpli klimat hilakçylygynyň ýakynlaýandygynyň anykdygyny, ýöne gözlek işlerinde satellitleriň rolunyň artmagy, şeýlede güýçli täsir edici gaz bilen baglalykda hereketi geçmek üçin siýasy hyjuwyň artmagy seri taplı umyda sebäp berýändigini aýdarlar. 2021-nji ýylda BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň Glasgow-da geçen summitinde adam sebäpli döreýän metan syzmalaryny 2030-njy ýyla çelini 30% azaltmak baradaky meýiller ýygnan edildi. Muny goldaýan döwletleriň sany 150-den geçse-de, metany has köp howa göýberýän Türkmenistan, Russiýa, Hitaý we Iran ýaly döwletler oňa häzir çelini gol goýmadylar. Ýogsa şol ýygnakda entek wice-premier wezipesini ýerine ýetirýän Serdar Berdimuhammedow Yurdun metan zygyndylaryny azaltmagy, aýretin üns berýändigini ynandyrmagy tinin çypdy. Emma sondan bäri 1,5 ýyl çemeti wagt geçdi. Türkmenistan tutuş dünýäniň daşky gursagyna ýaramaz täsir ýetirýän metan zygyndylaryny howa sydyrýan ýurtlaryň öň hatarynda agzalýar.
Heptanyň zemininiň leýarsyňy. Durmuşyň barha gymmatlamagy bilen iratyň barha ösýän iş. Gazan talaplaryny kanagatlandyrmagyň orun tapmaýan türkmen häkimetleri daşary ýurtlara diýen raýatlarynyň aň düşünjesini göýeçülükde saklamak tagallalaryny barha güýçlendirýäni çalym edýär. Bu gödökçülük odaly vize düzgününün giyirilmegi bilen daraldylan türk çykalgasyna ýüdürýänlere degişli bolup görnýär. Sebäbi Türkiýede ýaşaýan we işleýän türkmen aktivistleriniň pikir düşünjesiniň täsiriniň Türkmenistanyň kynçylyklar gören we barhakan lapkit bolýan adamlara has güýçli täsir ýetirmek ähtimallygynyň alada edilýär diýip synçylar bellýär. Türkmen Helsinki gazetasynyň çap eden maglumatyna görä, türkmen häkimetleri ýurdun daşyna gidýän raýatlary ýurt daşyndaky hem siýasatdan daşda durjaklyklary barada dilhat ýazmagy mezbur edýärler. Bu temany kardeşim Gödöl dowam etdirýär.
Türkmen Helsinki fondy Türkiýe gitmek üçin wiza alan Türkmenistanyň raýatlarynyň polisiýa tarapyndan çagyrylýandyklary barada habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu guramanyň web sahypasynda 5-nji martda çap edilen habarda fevral aýynyň ahyrynda Türkiýe baran bir türkmen raýatynyň ýagdaýynyň mysal getirilýär.
Wiza alanymdan soň meni ýaşaýan ýerimdäki ýerli polisiýa bölümine çagyrdylar. Olar menden Daşary ýurtda hökümetimizi tanqidleýän hereketlere we protestlere, internetde alınıp barylýan siýasy meseleleri boýunça çekişmelere gatnaşmazlygy öz üstüme alýaryn. Internetde ýerleşdirilen wideolara tetwir ýazmajakdygyma we olaryňa saýanda laýk goýmajakdygyma söz berýärin diýip ýazmagymy talap etdiler.
Diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda özüni gadam diýip sanadan bir türkmen raýaty çetirlenýär. Ol dilhatyny bermedik bolsa daşary ýurtda çykyp bilmejekdigini bellýär. Bu türk wizasyna bolan isleklerin şeýlegem biometrik pasportyny almak boýunça howp salanyň fonunda ýüze çykan nowatdaky talap Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä käbir welaýatlarda raýatlara pasport berilmegi togtadylypdyr. Beýleki welaýatlarda pasport almak üçin dokumentlaryň tapşyrylmagynyň möhleti epesli azalypdyr. Garaşsa Türkmen News neşriniň 27-nji fevralda çap eden maglumatyna görä hususanda daşy gulda hem marda raýatlar biometrik pasporty sorap migrasiýa gullugyna pasportyň möhletiniň gutarmagyndan diňe bir aý öňünden ýüz tutup bilýärler. Ozal pasportyň möhletini uzaltmak üçin 6 aý öňünden ýüz tutup bolýardy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe barmak üçin berja etmeli ýene bir çylşyrymly talaby öz ýurduna gaýdyp geljegini kepillendirýän guwanama bilen bagly. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä adamyň ýyzyna gaýdyp geljekdigini kepil geçmek üçin döwlet idarasynda işleýän adam tapmaly bolsa köpler üçin agyr mesele bolup durýar. Kepil geçen şahs hökmünde adatça seýahat etmek isleýän adamyň garandaşlarından biri bolýar. Ol döwlet idarasynda işlemeli we wizada görkezilen wagt möhletiniň dowamında Türkiýe giden adamyň gaýdyp geljekdigini kepillendirýän we notarius tarapyndan tasdiklenen hat bermeli. Kepilik katı olmazdan viza berilmeyer. Siyahat edeyen adam vaktında vatanına dolan parmata kepilendireceğinin işten kovulmak tövük gölçülüge döreyer. Türkmen Helsinki fonduna öz yağdayını gürrün veren Türkmenistanlı adamın pikirçe bu pätkilçilikler hakimiyetlerin rayetlerin yurttan çıkmazlığını kazanmağa sinanşiyanlığını görkodiyer.
Yurdumuzda iş yerlerinin yetmezçiliği, adık önümlerinin bakası ve korrupsiya bilen bağlantılı problemler var mı? Elbette bar. Häkimetler olary çözmegiň yerine halka zulüm yolundan giderler. Olar üçin iň oňy çözüt viza. Aslında maksat adamlar Türkmenistan'ı terk etmeli däl ve olaryň gözleri açylmaly däl. Daşary ýurdy näçe köp adam gitse, sonsuzda häkimetlere howp güýçlenýär.
Diýip Türkmen Helsinki fondy Türkmenistanyň raýatyny seçirler. Adam hukuklary guramasy päskelçiliklerin kanuna ters gelýändigini bellýär. Türkmenistan'ın migrasiya baradaky kanunda şeýle diýilýär. 18 ýaşyna ýeten her bir raýat islendik wagtda ýurtdan çykyp biler we islendik wagtda ýurduna gaýdyp biler. Bu pätkelçiliklerin hemmetine garamazdan Türkmenistan'dan gidýän adamlaryň akymy durmaýar. Azatlyk habarçysy Safiýa Sultanowanyň söýlerine görä, şu günler Istanbulda türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelenligi gözeýilýär. Soňky bir näçe aýyň içinde Istanbulyň köçelerinde Türkmenistan'dan täze gelenleriň sany epesle artdy. Olary milli eşiklerden we ene dilinde gürleýändiklerinden tanap bolýar diýip habarçymyz aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zeminiň leýartyny. Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. 1950-nji ýyllaryň başyny, Sowgurşyň itileşen döwrüni, antikommunist meýilli amerikan jurnalistleriniň, publisistleriniň we meşhur jemgyýetçilik işgärleriniň bir topary Russiýa halklaryny azat etmegiň amerikan komitetini döretdiler we şu günki gün 70 ýaşynyň toýuny töýleýän Metwood korporasiýasynyň düýbi Sol komitetin vekillerinin matlagatlarına tutuldu. Azatlyk radiosunda 32 yıl işleyen Halipa jurnalist. 1953 yılın 2. martında ilkinci olup gepleyer Azatlyk radiosu diyen hem de ahırına inni bizim öz sesimiz var. Stalinistik polisay terrori sizi vatanına simbolmokluğu mecbur ediyer. Emma biz daşarı yurttan korkusuz ve peyaskelçiliksiz sözlep bilyersiyip Türkmen halkına yüzlenen Murat Tesmurad'ın yatlamalarını aydınmağına göre, bu komitet Rus siyasi uğramalarını ve Rusyal halkların milli komitetlerini Bolşevizme karşı görüşte birleştirmeyi, cevizleştirmeyi maksat edin yerdi. Rus diline Asobazdeni adı bilen efire çıkan radistansiyada 1978 yılın 8. noyabrına çenli Azatlık Radyosu'nun öz baştak Türkmen redaksiyası bolmadı. Şoňa çenli ol Türkistan redaksiýasynyň, ýagny Orta Aziýa respublikalaryny we Gazagystany öz sınalýan redaksiýanyň bir bölegi boldy. Türkistan redaksiýasynyň işgär sany bary ýogy 5 adamdan ibaratdy. Şol wagtda Azatlygyň Rus gurulundan beýleki redaksiýalaryna hem Ermeni, Gürjistan, Tatar, Başgyrt, Demirgazyk, Kawkaz redaksiýalarynyň her birine 5 adam işleýärdi. Murat Täsmuradyň ýazmagyna görä Amerikan administrasiýasy Orta Aziýa respublikalary we Gazagystan üçin 5 sany aýry-aýry redaksiýanyň döretilmegini teklip edipdir. Emma Amerikanlar milli redaksiýalary döretmek meselesinde şol wagtky degişli siýasy komitetleriň, şol sanly Türkistan Milli Azatlyk Komitetiniň, Türkeliň ýolbaşçylarynyň razyçylygy esasyny işläpdirler. Netijede Oktýabr rewolýusiýasy diýilýänden soň gurulan ilkinji Türkistan awtonom hökümetiniň başlygy bolan, soňra Türkistanyň siýasy emigrasiýasyna ýolbaşçylyk eden Mustafa Çokoy oglunyň daşary ýurtlarda işleýän beýleki siýasy toparlaryň Türkistanyň 5 respublikasyny geljekde bir döwlete birleşdirmek maksady. Galyp berse kadr meselesi Amanberdi Muradyň ýolbaşçylygyndaky Türkistan redaksiýasynyň başga ýyllarda juda az adam bolup işlemegine sebäp bolýar. Emma bu sapaklar şol sanly türkmen jurnalistikasynyň garaşsyzlyk tejribeleri, adamzat gymmatlyklary, şol sanly milletatlyk ugrundaky tagallalary, tarihden çykarylmaly netijeler barady. Beýleki postsovet ýurtlarynakydan tapawutlylykda türkmen diline ýazylan ýatlamalar, çykarylan kitaplar tassan ýok diýerlik. Egerde Kazak Kırgız dillerine azatlıkta işleyen jurnalistlerin yaatlamaları ayratin kitap görünüşünü çıkarlayan olsa, olar öz halklarının azatlığını kulluk eden saklar hükmünü hormatlanlayan olsa, karasız nesir bilen hizmettaşlık edeyen herkı jurnalistler, interi veriyen adamlar öz yurdunu değişiklikte korkur küsü yaşap, işlep bilen olsa Türkmen jurnalistleri bu atır gaylı için yurttan ayrılmalı. Kete korku huvati rastında yaşamalı oluyor. Adatlığın 70 yıllığı tapkırından Novotak Sökvettöşlüğümüzü yaşalı jurnalist. Yazı ve sinçi Hudayverdi Halil bilen devam ettiriyarız. Hudaýberdiňi bilşimi ýaly Adatlyk radiýasy 70 ýaşady. Şoňlar birlikde siz Adatlyk radiýasynyň düýbüni tutan adamlar bilen hem işleşmek bagtyna müessir boldyňyz. Gürleşmek, duşmak vaktini müessir bolduňyz käwirler bilen. Şoňlar birlikde de siz Sowet jurnalizminden gelip Günwatar jurnalizminiň içine düşdiňiz. Indi şu ýagdaýlar bilen baglykda öz ilkinji täsirleriňizi paýlaşsaňyz, radio gelen ýyllaryňyzdaky täsirleriňizi paýlaşsaňyz. Sizi ilki bilen geň galdyran zat näme boldy? Günwatar jurnalistikasynda ýa Günwatar jurnalistikasynyň türkmen wekillerini.
Men ilkinji gelen baýdyma şol döwürdäki bir müdirimiz Muhammed Zerip Nazar öz ýanyna çağırdy hem adatlyk baradaky garaşlarymy sorady. Men Praga gelmedimden öň adatlyk bilen gatnaşyga çykyp başlapdym. Negerem men Türkmenistandaky gatnaşyga çykyp başlaýan adamlaryň ikinjisi bolsam gerek, ilkinji başlangyç Mergen Hümmedow diýip bir terjimeçi ýazyjymyz bardy, şu tarapdan başlandy. Onuň soň Praga gelenimde menden ilkinji täsirler barada sorulanyny, men gepleşikleriň umumyň gowudygyny aýtdym. Şoň bilen birlikde de Türkmenistan bilen baglanyşykly berilýän materiallaryň azdygyny belledim. Hem de Europada bolan beýleki yerlerde bolan mümkinçiliklerden, meselem Şirali gezip ýördi şol döwürde Europada Muhammed Berdiýew taryh ilimlerinin kandidaty ol gezip ýördi. Şolar ýaly adamlaryň mümkinçiliginden peýdalanmak barada aýtdym. Şol teklibi Muhammed Nazar Zerif beýle bir oňlamady, ýok şördi, bir berýäs diýdi. Indi häzirki döwür bilen deňeşdirenimde şol teklip şu wagt gowy amalaşýa soňky döwürlerde. Egerde adatlygyň jurnalistleri Türkmenistandan bolan habarlar tapsalar, onu şonu ilkinji orunda goýýarlar. Bir taýýar materiala giden oklar. Yönü önkü dövürde şol tayar materyali, şol radyo tarafından tayarlanan materyali tercüme vermek meyli yok orudu. Yine sonkü dövürde azatlık radyosu has Türkmençe oldu. Has Türkmen'in içine girdi.
Sonra bir vakitte Muhammed Zerip Nazar'ın Türkmen sanlı jurnalistlerle katnaşığı Kur'an adam hükmünü radyanın tarihine girenliği belirliyor. Şu arada siz näme aýdyp biljek Zerip Nazar bir topar adamy işe çekdi, hyzmatdaşlygy çekdi, şoňlar birlikde de adatlygyň gepleşikleriniň mazmunyny baýlaşdy diýen pikirlerim aýdylýar. Şo siziň işlän döwürlüginizde adatlygyň gepleşikleriniň bir ýarym sagada, hatda 2 sagada çykanyny aýdylýar, original gepleşikleriniň günni efire çykan. Şu ýagdaýda bilen alykda näme pikiriňiz bar?
Büyük hakykatdan hem şeýle Türkmen jurnalistlerinin yerlerdeki adamların Adatlık Radyosu ile katmaşığını yolu oyun Muhammed Zerip Nazar bollu. Yine de gaytalağa açsak yazıcı hem tercümeçi Mergen Hümmet Günwatara çıkanını, Germania gelenini onu öyüne çağırıp onun bilen gurulaşıp şonun ilkinji gezek interviu almanı başaran adam Muhammed Zerip Nazar şon bilen birlikte Türkmenistan'a iki gezek bardı. Men bilişimi göre Türkmenistan'ın ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazovdanam dine Muhammed Nazar Zerip interviu alıp illi. Başka interviu yok Niyazov bilen alınan ya da kurun olan interviu yok. Şul uğurda edilen hizmetler gati köp. Yönü şol devurda muna tarihi mümkünçülük bollu, şert açıllı. Şol devurda şeyle katmışlıkları yolu koymak ansattı. Mesela men bir neçe gedek Adatlık Radyosu'na çıkış ettim. Men dine öz misalıma yüzleniyem. Başka bir adamın misalına değil. Şoların hiçbirini beni o güzin komiteye çağırıp ya da böyle ki bizim kullukta hizmet ediyen adamlar öz yanına çağırıp bana hayvat atmadılar. Hiç hil hayvat bulmadı. Yani bir gede men öz yazıcımıza, belli yazıcımıza adatlık varada çıkış etmeyi teklif ettim. O merkez gazetlerde çıkış ediyordu. Sen şol sahne adatlık radyo süleyenim çıkış ettiyip teklif ettim. Sonun iyi yanından beni kegebe çağırdılar. Sen ne için başka adama ünde uçuyen deyip şol meselede men kainci eşittim. Şol devurda te 90'cı yılların ayaklarını çiğnli, yani Türkmen aşığının at avrayı belinde kalıp altın heykeli kaldırlayan dövrü çiğnli, Türkmenistan ile gürleşmek, Türkmenistan'ın jurnalistleri çekmek yenil bollu, ansat bollu. Muhammed Zerif Nazar şol mümkünçülükten peydalanlı.
Şimdi Hunayverdağ'a siz şu Türkmen intellektuallarının ya Türkmen yazılarının, Türkmen jurnalistlerinin şu mümkünçülükten peydalanmak fırsatını ulanıp bilişleri ya da bundan çeke duruşları bilen bağırlıkta neyem aydıp bilecek? Sebebi bilçeme deyali şu Türkmenistan'a Sapar Murat Niyaz'ın şahsiyet kultunun güyüşlenme ulan birlikte köp yazı sahir ya da jurnalist şu intellektual adamlar, fikri var adamlar, fikirlen bilen adam cemiyetçiliğe fikrini yetirmekten mahrum oldu. Ama olan kâviri adatlığın mümkünçülüğünden belli bir derecede peydalansa da beyleki bir topar adam köplük esasen adatlık gülen hizmettaşlık etmekten çekindi. Yani öz intellektini, öz düşüncesini tabiinliğe kurban etti. Şimdi şu yolda evlen varlıkta neye maydip bileceksin?
Bir de öğren bir kıyım mesele, ne görem her bir adama ayrıtınlıkta çemeleşmek gerekin kadip fikir ediyen 1994 yıllı meni adatlık radyosuna çıkış ediyenliğim için SSR Yazıcılar Birleşiği'nin ağdalığından öçürdüler. Şol yığınıza meni özümü çağırdılar. Yunanın sonunda da aittiler, sen vatanı karalayan, ona sıltık atyan, sonun çiğnüm senin orunun yazıcıların hatarında değil deyip meni ağdalıktan çıkardılar. Şunla birlikte özünü men komitette işleyen diyen adam menle gürleşip menin gayret etmelidigimi, menin çıkış etmelidigimi aytdı. Mana güvünlük verdi. Bol yazılar birleşiginin ağdası sen bol bolma onun hiç bir tapavudu yok dedi yazan adam üçün dedi. Yani öz maksadından bir halka hizmet etmek, hakikati aytmak niyetinden el çekmedip aytdı. Şol mümkünçülüğün bollu başaran adamlar için. Beylekiler elbette, kavirler bollu. Dine bir belli maksat için radyoda çıkış ettiler. Şol radyoda çıkış ediyor. Onun sebebi sorulunu da özünün kaysıdır bir işinin, kaysıdır bir kayışının amalı aşmadığına diye şunu amalı aşırma için komitetin işgarlarının ünüsünü özünü çekme için çıkış eden adamların bollu. Son olur şol çıkıştan elizdiler, son katlaşmadılar. Beylikin yerleri öz vazifesi için, kovu aylık alma için şeyle de prezident ile birlikte muhut, daşarı yurtlara gidip gelmek mümkünçülüğünün peydalanma için adatlık radyosu ile düğününün katlaşık açmadı.
Şimdi bilşimi diyali adatlık radyosu sovet doğrununa şu metduot arkalı neyaletlerini olur hakta hatta film hem dörödüllü. Şol doğurdu Dönükler ya da hainler deyip makale yazan tanımal Türkmen yazısı Seyit Niyaz Atayev son öz aytmağına göre, son ilin birlikte de onun fikirdeşlerinin aytmağına göre adatlığın esası dinleyicilerinin biri oldu. Şeyle de odur Pravda'nın havarçısı olan yazı Türkmenistan'ı ulu vezifelerde işleyen Rahim Esenif hem adatlık radyosu ile hizmettaşlık etti. Şimdi şu yağdaya ne akili baka veriyorsunuz siz yazı hükmünü? Onların fikir düşüncesine doğurduğunun bir öğürlüşük borlu mu? Sol öğürlüşük beylik adamlara ne akili tehir yetirenler ödüyorsunuz?
Hakikaten hem soların dünya karayışına ütköşüklük borluyu olur. Hakikata durmuşta bolyan yerdeye şertlere başka çıkarak başladılar. Dünkü bir tennesinin, kanınasının usul bilen değil. Hakikattan ol bolluyu. Olar öz işleri bilen, maksatları bilen belli derecede hakikata hizmet ettiler. Mesela Seyit Niyaz Atayev var da ben bir neçe tankıydı bellik aittim. Şol yazan makaleleri hem de çıkaran dokumental film için. Şunu Seyit Niyaz Atayev yokuş verdiler hem kabul ediptir şol öz täsirini. Şol döwürdäki radionyň habarçysy Sapan Murat Öwezberdiýewiň üstü bilen maňa ýetirdi. Şoň bilen birlikde Rahim Efendi şeýle, "Olam nomer 1 kommunistleriň biridi. Nomer 1 bolmanda da ikinji garaz öň öňdäki kommunistleriň biridi. Olam Azatlyk radiosu bilen gowy gatnaşyk etdi. Beýleki bir adam görnükli ýazyjy Türkiş Jumagelli de Azatlyk radiosu bilen gowy gatnaşyk etdi. Meselem Türkiş Jumagelli bu nalyş diýip bir publisistik çıkışı var, ulu çıkışı milletin şu neşe belasını, triyet belasını gidişi var da. Men buna katı nalış ediyen, ağlayan bizim derdimiz deyip, şol mühüm meselani, in mühüm fikrini Azatlık Radyosu'nun üstünden aittı. Azatlık Radyosu şeyle adımları mümkünçülük verdi. Olur, şol mümkünçülükten kuup edalanırlar.
Şimdi Hudayır'da siz bir sehvetteşlikte şu Türkmenistan'ı Ulu veli peler deyişlen, görnüklü yazı olan Rahim Efendi filen, taşarı yurtta yürüydü kılımların doktoru olan hem Adatlı Radyosu'nun düğün tutan intellektuarların biri Amanberdi Muradi mihmançılığa çağıranını adaydınız. Bu elbette belli bir tarihi doğrularda dürlü dürlü lagerlerde bolan adamlar. Siz soların ödara sökvetteşliğinden ya Solorun birek gireği koyun hormat sıylığından nehil netice çıkardınız? Şu arada ne yamaydıp bilirsiniz?
Bu arada benim gurulasım geliye hakikatten bir şeyle oldu. O bizim evimizde bizim yaşlıyımız Amanberdi Murat onun maşallahı da yanında deyip şeyle hem Rahim Efen bu saçın başına oturdular, gurulaştılar. Yoksa Rahim Efen ön ilkinci novatta pekan piyasasını Amanberdi Murat'ı tankıtlattı. Sonki proza eserlerine de Amanberdi Murat'ı tankıtladı. Ya da şunun prototipini, şul tipdeki adamı tankıtlak geldi. İkisinin duşunu şol yağday yatlanmadı. Amanberdi Murat onun bir katı örcek bolmadı. Senin şeyde atları yazdın. Şun üçün menden ötün soru dünyalı talep bolmadı Aman Ağa'dan. Onlar gurrun ettiler. Yani Amanberdi Murat'ın bir aydan vaadi var. Geçen vatançılık urşununu Nemz halkını neçe tankit etseler de olur gitleri yok etme üçün bir neçe kadar sıyınanış ettiler. Şol sıyınanışıkta yüzünü kurban eden adamlar var. Yani siz Stalin'i yok etme üçün hey bir sıyınanışık ettiniz mi? Hey bir şlur yali yağday bollu mu deyip Rahim Efendi'den sordu. Rahim Efendi elbette hiç hili cevap ver bilmedi. Sonra şol umumu yağdaya geçildi. Sonra Rahim Efendi Amanberdi Murat'tan alayan aylığını sordu. Neye aylık alayan deyip. Amanberdi Murat pensiya alayadı. Elbette şol alayan pensiyasını aittı. Şol 2000 Deutschmarka yankı Nemz markası törüğünü Fularyar eken her ayda nundaşınlanım. Fronto katmışlarını çüylem. 600 German markasını alyar eken. Jemi bir 3000 German markasını çinli pul alyar eken. Özüm Avstriya'da yaşaya ayrıtın cahı var. Sonra Amanberdi Murat bana halli diyerdi. Halli men şu pul meselesini aramalı değil. Yöne men onu yürüte aittim diye. Sebebi Rahim Efendi urşo katmıştı diye. Ol urşo katmışı peyadır neyse pul alyar. Men urşa katnaşıp men näçe pul alýan. Goý şonu deňeşdirsin dip men şu zatlary aýtdym, ýogsa bunu aýtmagyň gerek ýok dip maňa düşündürdi. Ine şeýleri ýagdaý boldy. Ýöne umman ikisi parahat gurulaşdylar, umutluk bilen hem ayrılışdılar. Başka hiç kili dava ya da bir bir yerini yardırmak ya da bir yerinin katı görmek yani rahatlar bulmadı. Ben şuna şayet oldum. Yine de şol duşlukta Amanberdi Murat'ın bir aydan sözü berk yardımda galli. Olmana üyünün salgısını verdi, adresini verdi. Yani ben ol bir vaktinde bark bilmedim. Aman ağa ettim benim komşuyum dedi. Nemis dedi. Ol Nemis urş yıllarına kuruluşuk işlerini işlettir dedi. Yani akopları kurmak, darımları kurmak, belki korunmak, seriştelerini kurmak işinde işleyen kuruluşukçu, injiner, yönü harbi kurulukçu dedi. Men şol adama her gedek duşanımda siz Nemsler yesirlere katı yoğuz darıştınız deyip aytyan dedi.
Hudaýberdi Halli sökvetdeşlige gatnaşyp berin urlunyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.